U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku pregled najvažnijih vijesti.
Vlada Srpske donijela odluku o ograničenju marže na naftu i naftne derivate. Do 1. juna biće ograničene marže i na određene prehrambene proizvode i lijekove.
Iran nastavio sa raketnim udarima na izraelske položaje i američke vojne baze na Bliskom istoku. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju kojom se osuđuju iranski napadi na zemlje zaliva.
Srpski borci neće dozvoliti obilježavanje 34 godine od formiranja 3. bojne brigade HVO-a 21. marta u Modranu kod Dervente.
Na sjednici Skupštine grada Banja Luka 24. marta između ostalog i o povećanju cijene grijanja i kreditnom zaduženju za sanaciju toplovodne mreže.
U Laktašima krajem juna fudbalski kamp Barsa Akademije.
Prevlađuje umjereno oblačno sa sunčanim periodima uz povremenu kišu i pljuskove. Vlada Republike Srpske ograničila je marže na naftu i naftne derivate. Utvrđen je i maksimalni iznos marže koje trgovci na veliko i malo mogu obračunavati na osnovne životne namirnice, hranu za bebe i lijekove. Ministar trgovine i turizma Ned Puhovac naglasio je da se vlada na ovo odlučila kako bi zaštitila potrošače i najavio pojačane kontrole. Informiše Gordana Stanić.
Vlada Srpske usvojila je odluku o određivanju marže u prometu određenih proizvoda kojom se određuje maksimalni iznos marže koje trgovci na veliko i malo mogu obračunavati u prometu proizvoda i to brašna, hljeba, soli, šećera, ulja, masti, mlijeka, hrane za bebe, lijekova, pelena i deterđenta, izjavio je ministar trgovine i turizma Ned Puhovac. Navedenom odlukom propisuje se i marža na lijekove i to maksimalna marža od 8% u veleprodaji i 20% u maloprodaji.
Na veliko marže su 6%, na malo u prodavnicama su do 8%. Znači sve ove koje sam nabrojao, izuzev lijekova, lijekovi su 8% na veliko, a na malo su 20%. Smatramo da ovo 20% je dovoljno da stavimo kao maržu zbog toga što se sve ono što se može kupiti u Federaciji ili Republici Srbiji, sami smo svjedoci da je to puno jeftinije nego što je kod nas.
Vlada je usvojila i odluku o ograničenju marže na naftu i naftne derivate koja dodatno precizira način obračuna marži i utvrđivanja prodajne cijene naftnih derivata u slučajevima kada trgovci već imaju zalihe. Ministar trgovine i turizma Ned Puhovac naglašava da se vlada na ovo odlučila da bi zaštitila potrošače i najavio pojačane inspekcije.
Uveli smo odluku zbog toga što je to bolji alat za kontrolu svih ovih događanja, svih ovih stvari koje se dešavaju na benzinskim pumpama. To nam je puno lakše i po zakonu smo puno prihvatljiviji zakonu sa odlukom nego što je to bila odredba. A inače što se tiče ovih, isto je ostalo 0,06 na veliko, 0,25 feninga po litri na prodaj na benzinskim pumpama.
Cijene nafte su preko noći ponovo skočile preko $100 po barelu 3 dana nakon što su dostigle 4-godišnji maksimum, dok rat SAD-a i Izraela sa Iranom nastavlja da ima istorijski uticaj na globalne zalihe goriva. Do skoka je došlo uprkos tome što su se zemlje članice Međunarodne agencije za energiju usaglasile da na svjetsko tržište puste rekordnih 400 miliona barela nafte. Ekonomista Veljko Mijušković izjavio je da je 400 miliona barela nafte samo kratkoročna mjera.
Koliko god impozant nova cifra delovala, ona je negdje u proseku dovoljna za 4 do 6 dana pune globalne potrošnje, odnosno obima koji se predviđa. Svi očekuju, uključujući Ameriku, da će ovaj sukob kratko trajati.
Podsjećamo, Inspektorat Republike Srpske pokrenuo je 35 postupaka nakon što je kod 5 pumpi utvrđeno prekoračenje marže. Iz inspektorata navode da su sve nepravilnosti utvrđene u posljednjih 7 dana kada je došlo do poremećaja u nabavci i formiranju cijena, gdje je u 5 slučajeva došlo do obračuna većih marži od onih koje su propisane uredbom.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju kojom se osuđuju iranski napadi na zemlje zaliva i poziva na prekid napada. Mojtaba Hamnei, novoizabrani vrhovni vođa Irana, prvi put se obratio od izbora na tu funkciju, iako je prethodno saopšteno da je ranjen. Poručio je da neće oklijevati da se osveti. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da bi sukob mogao uskoro biti okončan. Pripremio Srđan Kecman.
Rezolucijom koju je predstavio Bahrein najoštrije se osuđuju teški napadi Irana na zemlje zaliva. Rezolucija je usvojena sa 13 glasova za. Rusija i Kina su bile uzdržane, ali nijedna zemlja nije glasala protiv nacrta. Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija nije zadovoljan sadržajem usvojene rezolucije.
Mi s pojmanjem
razumijemo i žalimo zbog situacije u kojoj se danas nalaze zemlje Bliskog istoka. Rusija smatra da je neprihvatljivo napadati teritoriju, a posebno civilnu infrastrukturu arapskih država u Persijskom zalivu. Rukovodstvo moje zemlje i lično predsjednik Putin od prvih dana pridružili smo se naporima za deeskalaciju u Iranu i oko njega, ali govoriti o napadima na zemlje u regionu izolovano od osnovnih uzroka trenutne eskalacije, tačnije agresije Sjedinjenih Država je nepravedno. Na našu duboku žalost, rezolucija koja je usvojena izražena je upravo u takvom pristrasnom i jednostranom tonu, miješa uzrok i posljedicu.
Stalni predstavnik Irana pri Ujedinjenim nacijama Amir Saed Iravani kritikovao je rezoluciju, rekavši da ta odluka iskrivljuje činjenice na terenu, ignoriše osnovne uzroke trenutne krize. S druge strane, ambasador Bahreina Jamal Fares Al-Ruavi pozdravio je usvajanje rezolucije.
Poruka je jasna. Međunarodna zajednica je odlučna u odbacivanju ovih iranskih nepravednih neprijateljskih napada koji su usmjereni na suverene zemlje i koji ugrožavaju stabilnost naroda, posebno u regionu od strateškog značaja za globalnu ekonomiju, energiju, bezbjednost i bezbjednost globalne trgovine.
Izraelske odbrambene snage saopštile su da su napale iranski nuklearni objekat u kojem je iranski režim radio na kritičnim kapacitetima u razvoju nuklearnog oružja. Također, Amerika je objavila da je uništila 3 iranska aviona. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi vojna intervencija Amerike i Izraela na Iran uskoro mogla biti završena. Rekao je da je ponosan na sve što je do sada napravljeno.
Rat vodimo na bolji način nego bilo ko ranije. I to mi govore i druge zemlje. Velike zemlje, moćne zemlje rekle su da nikada nisu vidjeli ništa slično. I slažu se s onim što radim. Kažu da je to zla zemlja i da je tako već 47 godina.
Iranski predsjednik Masud Pazeškijan iznio je 3 uslova za okončanje rata. Priznavanje legitimnih prava Teherana, isplata reparacija i čvrste međunarodne garancije protiv buduće agresije.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se u Baku sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim. U okviru posjete Republici Azerbejdžan. Tokom sastanka razgovarano je o političkim, ekonomskim i bezbjednostnim prilikama u svijetu, kao i o aktuelnim regionalnim i globalnim izazovima.
Cvijanovićeva je izrazila podršku naporima Azerbejdžana da očuva mir i stabilnost u regionu, te naglasila značaj dijaloga i saradnje. Jedna od tema bila je i unapređenje bilateralnih odnosa, posebno o realizaciji infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj, kao i o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini.
Predsjednik Jedinstvene Rusije Dmitrij Medvedev čestitao je rođendan lideru SNSD-a Miloradu Dodiku. Vaša posvećenost odbrani zakonitih prava i interesa posebnog statusa Republike Srpske, koji je garantovan Dejtonskim mirovnim sporazumom, zasluženo uživa široku podršku njenih stanovnika, navodi se između ostalog.
I gubernator Sankt Peterburga Aleksandar Beglov čestitao je danas rođendan lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, koji mu je zahvalio i poručio da će se uskoro vidjeti na forumu u tom ruskom gradu. Uvijek smo pored vas, rekao je Beglov.
Boračka organizacija Republike Srpske pozvala je MUP i nadležne institucije da zabrane obilježavanje 34. godišnjice 3. bataljona Modran, 103. brigade HVO-a 21. marta u Modranu kod Dervente i da sprovedu istragu o organizatorima. Iz Borsa poručuju da će, ukoliko nadležni ne reaguju, biti prisiljeni da sami spriječe skup na kome se pojavljuje zabranjena ustaška obilježja. Donosimo i ostala reagovanja u prilogu Darka Đurića.
Borci neće dozvoliti obilježavanje 34 godine od formiranja 3. bojne brigade HVO-a 21. marta u Modranu kod Dervente, poručuje za RTRS predsjednik predsjedništva Borsa Milovan Gagić.
Mi u Borske organizacije Republike Srpske nismo nikad protivili se da se to obavi pomeni, da se polože vijenci žrtvama i oni koji su stradali. Međutim, ovo je otišlo daleko od svega. Počelo se spominjati postrojavanja, počelo se spominjati i veselja, slavlja. Mislim da to nedopustivo i nadam se da će vlast Republike Srpske, u stvari ne samo da se nada, nego zahtjeva da vlast Republike Srpske da zgodno odgovori i da zabrani takav skup. Ako ne urade to oni, onda će mi borci Vojske Republike Srpske morali sami to uraditi.
Predsjednica Udruženja žena žrtava rata Srpske Božica Živković-Railić u izjavi za naš radio rekla je da je nedopustivo da pripadnici HVO-a paradiraju Srpskom i Derventom i da je to očigledan primjer provokacije.
Da ni po koju cijenu institucije Republike Srpske ne odobre takvo okupljanje niti takvo obilježavanje. Posebno što to ne samo što vrijeđa srpske žrtve i porodice srpskih žrtava, nego i provocira srpski narod i nose ustašku ikonografiju. Šta hoće da poruče? Ništa nam ne možete, evo nas likuju. Evo nas u vašoj republici, mi obilježavamo i radimo šta hoćemo, ne možete nam ništa. Šta hoće da kažu? Ubijali smo vas, nismo vas do kraja istrijebili, vraćamo se i ponovo ćemo doći da isto radimo.
Organizacija starješina Vojske Republike Srpske poziva nadležne institucije Srpske da ne odobre održavanje najavljenog skupa. Predsjednik organizacije Slobodan Župljanin kaže da je neprihvatljivo bilo kakvo zborovanje HVO-a kod Dervente.
Jer tako događanje ne predstavlja ništa nego samo dodatno provokaciju prema Srbima i srpskom narodu i ismijavanje i izrugivanje srpskim žrtvama. Znamo da su tamo bili logori koje su organizovali te jedinice, znamo da su tamo te logoraše vodili na prednje linije na kopanje rovova, znamo da su mnogi izginuli, znamo da je protiv mnogih nečovječno postupano i znamo da su neke nakon toga i ubijali, likvidirali. Imaju Slavonski Brod, tamo mogu da postrojavaju koga god hoće.
Župljanin je dodao da je neverovatno da hrvatske vlasti srpskim zvaničnicima ne dozvoljavaju dolazak u Jasenovac da se poklone sjenima žrtava ustaškog terora, a usred Srpske bi bivši pripadnici HVO-a da zboruju i postrojavaju se.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine trenutno ima oko 30 potjernica protiv državljana BiH koji su se pridružili ratnim aktivnostima u Siriji, te oko 15 predmeta protiv osoba koje su učestvovale u sukobima u Ukrajini. Glavni tužilac BiH Milenko Kajganić podnio je VSTS-u izvještaj o radu za prošlu godinu. Naveo je da je tužilaštvo proteklih godina fokus stavilo na predmete u kojima su korišteni dokazi iz Sky i Anom aplikacija.
Mi smo do sada podigli 20 optužnica protiv 105 optuženih lica u kojima su korišteni ovi dokazi i ove aplikacije. Značajno je da smo u tim predmetima optužili i pripadnike raznih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, od granične policije, SIPE, MUPA Republike Srpske, MUPA HNK kantona Sarajevo, jednog bivšeg savjetnika ministra bezbjednosti, kome se isto tako sudi, i zaključno i sa dva advokata. Mi ćemo i u ovom narednom periodu nastaviti raditi na ovim predmetima. U prošloj godini, u 2025. godini, smo podigli 10 optužnica protiv 37 lica u ovim predmetima koji su sa Sky i Anom aplikacijama.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir izjavio je danas u Banja Luci da će biti nabavljeno 400 različitih vozila za pripadnike tog ministarstva, za što je obezbjeđeno 30 miliona maraka.
Postoji potreba za nabavkom novih vozila za Ministarstvo unutrašnjih poslova, jer je prosječna starost postojećih vozila veća od 10 godina, rekao je Budimir na konferenciji za novinare nakon sjednice vlade. Budimir je naveo da će biti nabavljena putnička, terenska kombi i specijalna vozila kao i radne mašine.
Savjet ministara ni danas nije usvojio odluku o uvođenju privremene zaštitne mjere na uvoz čelika i proizvoda od čelika. Resorni ministar Staša Košarac poručio je da je Savjet ministara BiH ignorisao stavove entitetskih vlada i da je još jednom pokazao da je beskoristan organ u Bosni i Hercegovini. iz Željezara izuzetno nezadovoljni odlukom. Opširnije Milena Bjelica.
Nakon apela koji je upućen iz Nove Željezare Zenica i urgencije Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, u današnji dnevni red sjednice Savjeta ministara uvrštena je tačka o uvođenju privremene zaštitne mjere na uvoz čelika i proizvoda od čelika. Ipak, u prvom krugu glasanja odluka nije dobila podršku većine ministara. Resorni ministar Staša Košarac ističe da se ovim šalje loša poruka, te da se zanemaruju stavovi entitetskih vlada kao i vlade Brčko distrikta koje su dale saglasnost za ovu odluku.
A ako imamo uvjeravanje da će željeznički saobraćaj stati, da će stati željezara, da će stati rudarenje, ja mislim da je bilo potpuno logično da na temelju tretiranja svih međunarodnih sporazuma da danas donesemo odluku o uvođenju zaštitnih mjera za uvoz čelika i proizvoda od čelika na 200 dana, što nam i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju omogućava.
S druge strane, predsjedavajuća Savjeta ministara Borjana Krišto kao i ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković tvrde da bi se uvođenjem ovih mjera kršili međunarodni ugovori.
Donošenje ovakve odluke mi kršimo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i pravila vanjsko-trgovinske organizacije.
Zanemaruju se neki drugi mogući efekti uvođenja ovih taksi, to su efekti koji bi linearno u već vrlo teškom ekonomskom ozračju zbog ove energetske krize mogli dodatno povećati troškove izgradnje, gradnje, dakle cijena stanova.
Zaposleni u željezarama izuzetno nezadovoljni ovakvom odlukom. Predsjednik sindikata Nova željezara Zenica Rašid Fetić kaže da neće odustati od svojih zahtjeva.
Ništa novo za Bosnu i Hercegovinu. Neko uzima ovdje dobre novce da bi zaštitio pojedince, a ovamo je preko 2000 radnika u pitanju, plus porodice, plus željeznice jedne, druge, plus Prijedor. Uglavnom, nećemo sigurno mi ostati nijemi na ovome.
Ministri će se o ovoj odluci u drugom krugu glasanja izjasniti na nekoj od narednih sjednica Savjeta ministara.
Slušate Dnevnik. S obzirom na brojne upite televizija za organizovanje TV duela između gradonačelnika Banja Luke i mene, želim jasno reći da nema favorizovanog, ali ni nepoželjnog medija, izjavio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
Predlažem razgovor u kući Milanovića, koju je u najvećem dijelu adaptirala Vlada Republike Srpske, a kojom upravlja grad Banja Luka uz prenos uživo, da bi sve televizije koje žele mogle preuzeti signal. Svi novinari koji žele da postave bilo koje pitanje su također dobrodošli, napisao je Minić u objavi na mreži X.
Skupština grada Banja Luka održat će 24. marta redovnu sjednicu sa obimnim dnevnim redom od 49 tačaka. Toga dana ili dan kasnije bit će održana i posebna sjednica, a na dnevnom redu je povećanje cijene grijanja i kreditno zaduženje kod EBRD-a za sanaciju toplovodne mreže. Ovo je rečeno nakon današnje sjednice kolegijuma Skupštine grada. Izvještava Aleksandar Javorac.
Dnevni red 7. redovne sjednice od 49 tačaka najvjerovatnije će biti dopunjen sa još 10, o čemu će se odbornici izjašnjavati na početku sjednice koja je najavljena za 24. mart. Predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković najavljuje i posebnu sjednicu posvećenu stanju u ekotoplani.
Razgovarali smo i o situaciji vezano za ekotoplanu, jer smo kroz dopunu dnevnog reda dobili i tri tačke koje se tiču samog povećanja cijene i kreditnog zaduženja kod EBRD-a u cilju rekonstrukcije toplovodne mreže, tako da su evo i ovo stvari koje smo razgovarali na kolegijumu i dogovorili da to mora da bude vanredna, odnosno posebna sednica, kako bi mogli da sve materijale koji nam u međuvremenu pristignu, a vezani su za poslovanje ekotoplana i stanja same toplovodne mreže, da razgovaramo kroz tu vanrednu sednicu.
Plan je da u sanaciju distributivne toplovodne mreže bude uloženo 15 miliona maraka, rekao je gradonačelnik Draško Stanivuković.
To znači da saniramo tamo gdje imamo problem. Toplana je u kapacitetu da isporučuje dovoljno toplotne energije koju u 50% gotovo izgubimo u nekoj toplovodnoj mreži. To nije opcija. Imamo cijevi koje su stare gotovo pola vijeka i potrebno je to da saniramo kako bismo zadržali toplotnu energiju.
Krajem ovog mjeseca ističe pravilnik o naplati parkinga koji je Stanivuković objavio u službenom glasniku BiH. Gradonačelnik najavljuje da će produžiti ovaj pravilnik, a predsjednik Skupštine grada pokretanje inicijative za ocjenu ustavnosti.
Ona je realna i ja stojim iza nje. I upamtite jednu stvar, hvala vam na svemu, da ne vodimo polemiku, moj odgovor je konačan. U skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi, znate ko je jedini isključiv predlagač akata? Ovaj čovjek koji je digao ruku. Moje da predlažem, a njihovo da kažu da ili ne. Neka se izjasni.
Eto, gradonačelnik je sam najavio da će taj akt poslati na isti način. Dakle, opet imamo nelegitimnu, nelegalnu naplatu ovaj parkinga i mislim da ćemo, sad smo i razgovarali o tome, morati se pozabaviti sa tim aktima koje objavljuje kroz određene apelacije za ocjenu i ustavnosti zakonitosti prema Ministarstvu uprave lokalne samouprave, odnosno upravnoj inspekciji, prema Ustavnom sudu, da ustanovimo zaista je li to legalno, nelegalno.
Grad planira i uklanjanje opasnih i napuštenih objekata, dok Stanivuković tvrdi da takvi objekti predstavljaju opasnost i narušavaju izgled grada, Ninković smatra da prvo treba utvrditi njihovo brojno stanje.
Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske objavilo je dva javna poziva za dodjelu podsticaja za poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, te podsticaj za promociju. Za ove namjene predviđeno je ukupno 3,5 miliona maraka. Ministarstvo je danas organizovalo javne promocije programa podsticaj od rezervacije do isplate sredstava u Prijedoru, Doboju i Istočnom Sarajevu. Opširnije Bojana Mandić.
Interes za podsticaje za poboljšanje konkurentnosti za mala i srednja preduzeća u Srpskoj, koja imaju do 250 zaposlenih, je veliki, jer doprinose i boljem poslovanju. Vlasnik hotela u Prijedoru, Radovan Surtov.
Ja do sada nisam koristio ta sredstva, uglavnom je to bilo iz neke lične ulaganja ili kredita. I naravno da bi mi dobro došla takva ponuda takvih sredstava, kao i svima ostalima.
Podsticaj za povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća su u rasponu od 2000 do 50.000 maraka, koji će se dodjeljivati po principu refundacije u tri kategorije, kaže načelnik odjeljenja za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva resornog ministarstva Milka Latinčić.
Znači, nabavka opreme za ove privredne subjekte, digitalna transformacija poslovnih procesa za nabavku softvera. I treća podvrsta je podsticaj za očuvanje tradicionalnih zanata.
Podsticaji za promociju malih i srednjih preduzeća namijenjeni su za organizovanje sajmova i konferencija. Ukupna vrijednost oba javna poziva je oko 3,5 miliona maraka. Pomoćnik ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske Rajko Lajić.
Ukupna sredstva budžetom za ovaj javni poziv što se tiče poboljšanja konkurentnosti malih i srednjih preduzeća je predviđeno 2,5 miliona konvertibilnih maraka, a što se tiče javnog poziva za promociju malih i srednjih preduzeća, raspoloživa sredstva su 1 milion konvertibilnih maraka.
Rok za podnošenje prijava je do 1. aprila. Iz ministarstva pozivaju sve zainteresovane privredne subjekte i samostalne preduzetnike da se informišu na internet stranici ministarstva gdje mogu preuzeti svu prateću dokumentaciju.
A Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede posredstvom Agencije za agrarna plaćanja isplatilo je više od 6 miliona maraka podsticaja za poljoprivrednu proizvodnju i to za 653 korisnika. Resorna ministarka Anđelka Kuzmić istakla je da agrarni budžet od 180 miliona maraka nikoga ne favorizuje i da su svi sektori poljoprivrede podjednako važni.
Mljekarstvo, mi smo već reagovali, naravno čim se desilo da je smanjena cijena otkupa ili količina, negdje jeste, negdje nije. Ja moram napomenuti da nisu svi otkupljivači to uradili i to varira. Evo sad očekujemo krajem marta novi pregled da vidimo. Mi smo odmah odreagovali snažnom podrškom po litru, naravno po grlu i sve ono što mljekari koriste, pa negdje je to čak i 20 osnova podsticaja, imamo regresirano gorivo. Imali smo stočnu hranu koja je bila povoljnija u odnosu na prethodne godine. Dakle, stanje jeste komplikovano u svijetu, ali evo mi smo se odgovorno podnijeli zajedno sa našim mljekarima da prevaziđemo to.
Slušate Dnevnik na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. Danas je pušten u rad fotonaponski solarni panel u okviru unapređenja energetske efikasnosti javnih objekata. Vrijednost radova je oko 1,5 milijuna maraka, a projekat je realizovan uz podršku Vlade Republike Srpske, Fonda za zaštitu životne sredine i UNDP-a. U prilogu Mirjane Grabiš.
Zgrada Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci, izgrađena davne 1931. godine, prošla je kompletnu obnovu u okviru projekta unapređenja energetske efikasnosti. Dekan Goran Trbić ističe da je u proteklom periodu izvršena zamjena energenta, sanacija krova kao i kompletna zamjena stolarije.
Danas otvaramo tu fotonaponsku panelu koja je jačine do 20 kW i otprilike napravili smo uštedu za neke 40%, odnosno našu potrošnju što se tiče električne energije na mjesečnom nivou. Naš plan da u budućnosti uradimo još nekih 20 ili 30 kW i će na neki način biti neutralni što se tiče potrošnje električne energije.
Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik naglašava da je primarni cilj ovog projekta poboljšanje energetske efikasnosti, ali i stvaranje boljih uslova za rad profesora i studenata.
Ovaj objekat je pod zaštitom Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske i sve ovo navedeno zaista je razlog zbog koga ova zgrada i ovaj objekat treba i mora da bude tretiran onako kako to zaslužuje.
Zgrada PMF-a može poslužiti kao pozitivan primjer i za druge institucije koje teže održivom razvoju i smanjenju energetske potrošnje, kaže rezidentni predstavnik UNDP-a Renaud Meyer.
I to je još jedan dokaz kako se kroz zajedničko kombinovanje ili zajedničko ulaganje resursa i truda mogu postići pozitivni rezultati.
U planu je da se u ovoj godini mjerama energetske efikasnosti obuhvati još 10 javnih objekata širom Srpske.
Posljednja klapa filma Linije, reditelja Dragana Elčića o legendarnom ratnom hirurgu Miodragu Laziću, bit će snimljena sutra u manastiru Kovilj, gdje su snimljene i prve scene u avgustu prošle godine. Pripremila Gordana Prtina.
Film je inspirisan motivima iz Lazićeve knjige Dnevnik ratnog hirurga. Glavnu ulogu u filmu Linija igra glumac Aleksandar Lazić.
Počeli smo u Kovilju 16. avgusta, evo završavamo sad kog marta 13. isto u Kovilju. Zatvorili smo neki krug od preko 70 snimajućih dana na preko 30 lokacija sa preko 4000 statista sve ukupno angažovani, preko 80 glumaca. Jedan ogroman, veliki, zahtjevan projekat koji govori ne samo o našem doktoru Lazi i jednoj neverovatnoj ljudskoj žrtvi koju on učinio i prema svom i prema drugim narodima. Čin priča jednu našu tragičnu srpsku priču.
Doktor Miodrag Lazić bio je hirurg i književnik, ratni hirurg dobrovoljac u Republici Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj, za što ga je patrijarh srpski Pavle odlikovao ordenom Svetog Save. U ovom periodu napisao je autobiografsko djelo Dnevnik ratnog hirurga, Knin 1991. Srpsko Sarajevo 1995. godine. Doktor Lazić preminuo je 14. aprila 2020. godine od posljedica koronavirusa. U Muzeju Republike Srpske večeras će biti otvorena izložba posvećena ženi u srednjem vijeku, istoričarke Aleksandre Popić. Izložba donosi i prikaz ženskih srednjovjekovnih kostima, odnosno ono što je žena tog vremena mogla da bude, vladarka, vlastelinka, monahinja i žena iz naroda. Izložba ukazuje na značaj žena u našoj srednjovjekovnoj prošlosti, od Jelene Anžujske do Angeline Branković i predstavlja lepezu izuzetnih žena, kraljica, kneginja, banica i carica. U Muzeju Hercegovine u Trebinju večeras će biti otvorena izložba crkve Brvnare u okolini Prijedora, skriveni zapisi autorke Nataše Tošanović, kustosa istoričara iz Muzeja Kozare u Prijedoru.
Fudbalski kamp Barsa Akademija namijenjen za djevojčice i dječake uzrasta od 6 do 16 godina iz Republike Srpske i regiona bit će otvoren u Laktašima od 21. do 26. juna. Opširnije Aleksandra Perić.
Polaznici kampa Barsa Akademije imaće priliku da kroz posebne treninge Barcelonine škole razvijaju tehničke i taktičke vještine, razumijevanje igre i timski duh. Jovo Šmanja, organizator kampa Barsa Akademija.
Cilj projekta je da djeci mladima omogućimo priliku da upoznaju kakva je to metodologija rada u Španiji, odnosno u prestižnoj akademiji La Masia, koja je poznata u čitavom svijetu i koja je iznjedrila mnoge talente.
Vlasnik licence Barca Akademija za jugoistočnu Europu, Branko Pavlica.
Najbolji pojedinac može ići trenirati s La Masijom. Možete ići na kamp bolje ocijenjena djeca. Svako dijete dobije ocjenu. Bolje ocijenjena djeca mogu ići u La Masiju na kamp. I imate ovaj World Cup. To su djeca u određenim godištima koja su iznad prosječna. I onda iz regije radimo, ajmo reći, neku reprezentaciju.
Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić.
Ta čast da mi imamo priliku da ugostimo najkvalitetnije trenere iz omladinskih selekcija Barcelone i da naša djeca odavde iz Republike Srpske da imaju priliku da budu na tom kampu, da jednostavno dobiju priliku da rade na tom kampu, da ih roditelji predlože treneri, da vidimo koja su to djeca koju također oni možda koja nisu u mogućnosti da isfinansiraju roditelji boravak na kampu, a da učešće uzme grad Laktaši za najtalentovaniju djecu.
Najbolji polaznik kampa kao nagradu će dobiti mogućnost da 7 dana bude dio čuvene Barsine škole La Masia.
Danas je promjenljivo do pretežno oblačno sa sunčanim intervalima. Mjestimično je bilo i kiše i pljuskova sa grmljavinom. Uveče prestanak padavina. O vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature izmjerene u 13 časova. Ham, Pjesak 9, Kalanovik 10, Čemirno 11, Drinić, Kneževo, Mrkonjić grad 12, Banja Luka, Ribnik, Sokolac 13, Gacko 14, Šipovo 15, Doboj, Prijedor, Srebrenica kao i Trebinje 16, Višegrad, Zvornik, Foča 17 i najtopliji Bijeljini, Novom gradu, Rudom i u Srbcu gdje je izmjereno 18 celsijusovih stepeni. Tokom popodneva prvo na zapadu, a kasnije i u ostalim predijelima lokalno kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Uveče prestanak padavina. Sutra prvi dio dana promjenjuju oblačno sunčane periode. Na jugu i istoku sunčanije. Od podneva umjeren razvoj oblačnosti uslovit će prolaznu kišu i pljusak praćen grmljavinom. Na krajnjem jugu prevladavaće sunčano. Uveče na zapadu vedro, u ostalim krajima pretežno oblačno. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 7, a maksimalna od 15 na zapad do 20 na sjeveristoku.
Dnevnik je završen, podsjećamo na vijesti dan.
Vlada Srpske donijela odluku o ograničenju marže na naftu i naftne derivate. Do 1. juna biće ograničene marže i na određene prehrambene proizvode i lijekove.
Iran nastavio sa raketnim udarima na izraelske položaje i američke vojne baze na Bliskom istoku. Savjet bezbjednosti usvojio rezoluciju kojom se osuđuju iranski napadi na zemlje zaliva.
Srpski borci neće dozvoliti obilježavanje 34 godine od formiranja 3. bojne brigade HVO-a 21. marta u Modranu kod Dervente.
Na sjednici Skupštine grada Banja Luka 24. marta između ostalog i o povećanju cijene grijanja i kreditnom zaduženju za sanaciju toplovodne mreže.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać. Urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.